วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดที่แล้วนะครับเราคุยกันเรื่องของการที่เรามีสถานการณ์ของเด็กดันในออฟฟิศนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคมันมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องคิดแล้วก็ต้องระวังนะฮะคนที่เป็นผู้บริหารเองก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในเรียกว่าคลิปที่แล้วผมบอกว่าบางทีผู้บริหารเนี่ยก็ไม่ได้อยากดันเด็กหรอกใช่มั้ยฮะก็คือแค่ก็ทำงานปกตินั่นแหละแต่ธรรมชาติมนุษย์ล่ะครับมันก็มีเสียงซุบซิบใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยแค่เราทำอะไรบางอย่างเนี่ยครับเรียกว่าเข้าข้างใครสักคนนิดนึงหรือทำอะไรบางอย่างที่มากเกินพอดีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้มีเรียกว่าแรงกดดันนะครับหรือบางทีก็มีแบบเนี่ยนะเขาดันคนนี้แน่ๆเลยเนี่ยเด็กโปรดอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถามคือเราจะต้องวางตัวอย่างไรล่ะนะครับไม่ให้มองว่าดันเด็กนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือการที่เราจะพยายามผลักดันสักใครสักคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ทำให้มันไม่น่าเกลียดอันนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาลองเข้าใจบริบทก่อนนะครับคือเวลาพูดว่าคนดันเด็กใครสักคนเนี่ยนะครับคือมันก็มีอย่างที่บอกแหละคือมีดันแบบดูดีอะดันแบบดูดีคือคนคนนี้มีความสามารถพยายามให้โอกาสแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยนะครับพิสูจน์ตัวเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการดันแบบน่าเกลียดคือแบบไม่มีความสามารถแต่พยายามดันอยู่นั่นอ่ะอันนี้ก็ต้องโดนวิจารณ์เป็นธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะหาความพอดีอย่างไรผมก็มานั่งคิดดูนะเอาจริงๆแล้วหลักการก็มันก็คือว่านะครับคือการกระจายงานอย่างเหมาะสมใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คิดจะดันใครเป็นพิเศษแปลว่านะครับเวลาเรากระจายงานต่างๆเนี่ยก็ต้องกระจายงานอย่างเหมาะสมแล้วก็เท่าเทียมถูกป่ะคือมันก็คงไม่ใช่แบบว่าหารเท่าทุกคนนะครับแต่ดูว่าคนไหนเหมาะสมอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีนะของการเป็นหัวหน้าทีมก็ตามเนี่ยคือการให้งานนะครับที่ทำให้คนในทีมโตขึ้นนะฮะซึ่งแต่ละคนอาจจะได้งานที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ทำให้เขาได้แสดงศักยภาพกับ2ก็คืออาจจะทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างคือมอบหมายงานที่มีความท้าทายนะครับหรือเรียกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาได้โตมากขึ้นแล้วเราก็พยายามเลี่ยงนะฮะที่จะให้งานที่ทำให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเขาเฟลหรือมันเป็นจุดอ่อนของเขาใช่ไหมฮะถ้าหากจำเป็นต้องให้งานที่เป็นสิ่งที่เขาไม่ถนัดก็ต้องอธิบายให้เขาว่าเราให้เพราะอะไรใช่ไหมครับสิ่งนี้มันสำคัญเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนต้องการความก้าวหน้าแล้วความก้าวหน้าทุกคนก็รู้ๆครับว่าถ้าว่ากันด้วยแบบว่าเอาแบบสายถูกต้องนะก็คือต้องมีผลงานใช่ไหมเราไม่เอาพวกสายไต่เต้าอะไรพวกนั้นไม่เอานะฮะคือเราเอาสายแบบว่าเออแบบพวกแบบใช้คำว่าอะไรทำงานปกติก็คือต้องมีผลงานเพราะฉะนั้นคนก็อยากได้ผลงานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราให้งานที่ทำให้เขาไม่มีผลงานอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเราเอาเปรียบเขาถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกระจายให้ทุกคนเนี่ยให้รู้สึกว่าเขามีการแสดงผลงานต่างๆไปนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการชมแล้วก็การตำหนินั่นเองนะครับสองข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเวลาที่ถ้าเกิดว่าชมเนี่ยนะครับเราต้องรู้ว่าเราชมใครบ้างแล้วชมในเรื่องไหนชมมากขนาดไหนนะฮะเรื่องบางเรื่องควรชมไหมอันนี้ก่อนนะเรื่องบางเรื่องควรชมไหมถ้าเกิดว่าชมปุ๊บจะทำให้คนรู้สึกว่าอันนี้คบลึกลักหรือเปล่าใช่ไหมครับอันนี้ต้องคิดนิดหนึ่งนะนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับชมได้แต่ต้องชมพอเหมาะพอควรและเราต้องรู้ด้วยว่าถ้าเกิดเราชมคนเนี้ยปริมาณเท่านี้แปลว่าถ้าเกิดวันหลังคนอื่นได้ก็ควรจะได้พอๆกันใช่ไหมก็เหมือนกับโบนัสอ่ะนะถ้าเกิดว่าคนเนี้ยทำตรงนี้ปุ๊บได้โบนัสคอมมิชชั่นเท่านี้คนอื่นก็ต้องได้เท่ากันอ่ะในหลักการเดียวกันเพราะถ้าเกิดให้ไม่เท่ากันก็แสดงว่าเกิดการลำเอียงถูกไหมฮะและการลำเอียงเนี่ยฮะก็คือที่มาของคำรู้สึกว่าอันนั้นเด็กดันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยก็คือเรื่องของการวางตัวให้เหมาะสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคำชมเรื่องของการตำหนิเป็นประเด็นมากเลยนะครับตำหนิเนี่ยชัดเจนมากคือสำหรับผมเนี่ยคำชมไม่หนักเท่าตำหนินะคือคำชมเนี่ยมันก็เห็นว่าโอเคเขาชื่นชอบอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเวลาตำหนิเนี่ยมันจะมีแผลในใจเยอะมากนะครับแบบทำไมฉันโดนว่าอย่างนี้คนอื่นโดนว่าแบบฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแล้วที่มันจะเห็นอีกอันนึงที่มันต้องห้องห่วงคือกูจะเห็นว่าเวลาตำหนิเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตำหนิกันในที่ลับนะเขาไม่ตำหนิกันในที่แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับคือ เดี๋ยวเด็กๆก็ไปคิดเองใช่ไหมหรือทีมงานไปคิดกันเองว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเขาว่าฉันคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเรียกว่าระหว่างตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องแบบว่ารักษาความละเอียดอ่อนนะครับในเรียกว่าในแบบว่าในการทำงานต่างๆนั่นแหละแล้วผมก็มักจะเจอบ่อยๆนะครับเวลาแบบเรื่องของพวกเนี่ยประเด็นเรื่องเด็กดันเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยซึ่งผู้บริหารเนี่ยหลายคนเองอาจจะรู้ตัวนะครับก็คือมันจะมีพวกเอาใจเราเข้าใจมั้ยฮะคือมันจะมีเป็นคือมันจะมีคนที่รู้ว่าวิธีการเอาชนะใจหัวหน้าเนี่ยนะครับก็คือการเอาใจแน่นอนมันไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกครับแต่ว่ามันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างการมีอัธยาศัยดีกับการประจบประแจงนะครับซึ่งตรงนี้บางทีหัวหน้าบางคนก็บอกเขาอัธยาศัยดีเขาชอบมาพูดคุยเขาชอบเมาพี่ก็คุยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่คนอื่นจะมองแบบอันนี้มันเลียนะพี่อันนี้มันคือแบบว่ามันตั้งใจแบบว่าแบบบาดเจ็บเอาแจกนะใช่ไหมครับแบบเช่นนะพี่เอานมไหมคะอะไรเงี้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยคนไปหัวหน้าเนี่ยต้องรักษาระยะห่างให้เป็นนะฮะก็คือแบบเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีคนประเภทนี้เข้ามาแล้วคนประเภทนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำให้คนอื่นๆรู้สึกอึดอัดเพราะคนอื่นจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนบางคนที่มันพยายามจะทำตัวเป็นเด็กที่ประจบอะแล้วฉันต้องทำยังไงใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องวางตัวให้ดีนะครับบางทีเขาถึงบอกว่าบางทีคนเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่ควรสนิทกับลูกน้องมากเกินไปนะอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ผมว่าคือสนิทมากไปเนี่ยถ้าสนิทคุณต้องสนิททุกคนแต่ถ้าเกิดคุณสนิทบางคนไม่สนิทบางคนเนี่ยอันนี้จะเกิดความเหลื่อมล้ำบางทีเลยอันตรายมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีระยะห่างนะครับแต่ผมก็ทุกคนก็พูดคุณแก่มันพูดมันง่ายในชีวิตจริงมันไม่มีทางหรอกสนิททุกคนเท่ากันใช่ผมก็เชื่อว่ามันไม่ทางมีทางเท่ากันในบรรดาทีมงานที่ผมทำงานด้วยเนี่ยมันก็มีคนที่ผมคุยถูกคอแล้วก็คนที่ผมก็ไม่ค่อยคุยมากแต่ผมก็ต้องรู้ว่าต้องแยกแยะตัวเองว่าเฮ้ยความส่วนตัวกับเรื่องงานได้เหมือนกันนะเวลาเราคุยงานเราก็คุยงานใช่ไหมเราต้องคุยงานแล้วก็เราต้องสร้างความชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกับสองคือเวลาถ้าเกิดว่ามีใครพยายามประจบประแจงเราก็ต้องรู้จักวิธีการรักษาระยะห่างแล้วบอกว่าเอ้ยอันนี้พี่ไม่เอาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรืออย่าพึ่งตอบรับบางอย่างมากเกินไปหรือตามน้ำมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะครับแต่ในชีวิตจริงคุณก็จะรู้นะว่าจะมีคนบางประเภทที่แบบว่าก็ชอบแหละใครจะไม่ชอบล่ะมีคนเอาใจถูกไหมมีคนเอาใจมีคนแบบอุ้ยดีมากเลยครับพี่โอดีมากเลยอะไรเงี้ยคือเวลาพูดแบบนี้เนี่ยมันก็บางคนมันก็แบบหูเบาไงใช่ไหมมันก็จะแบบเออดีดีโอพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายคือไอ้พวกเนี้ยไอ้คนในทีมจะบอกอีกแล้วนะเนี่ยไอ้เนี่ยแม่งอีกแล้วมันนะโอ้แอบโอ้โหประจบพี่แกนั่นน่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นดราม่าในออฟฟิศอีกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ไว้นะคือวันนี้ผมก็ลองเล่าให้ฟังว่าในชีวิตของการเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยคุณก็จะเจอเรื่องพวกเนี้ยนะครับเรื่องของคนประจบประแจงเรื่องของวันที่คุณจะต้องเรียกว่าอะไรฮะให้เครดิตทีมนะครับแล้วก็เรื่องของการตำหนิต่างๆเรื่องเนี้ยละเอียดอ่อนนะครับเรื่องของการกระจายงานต่างๆเอาให้เหมาะสมเอาให้แบบว่ามันดูโอเคนะครับเช่นเดียวกันและข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญมากก็คือการประเมินนั่นเองนะครับเวลาประเมินเนี่ยนะฮะต้องประเมินอย่างเป็นธรรมจริงๆนะครับข้อนี้อันตรายมากจริงๆแล้วก็บอกว่ามีหลายครั้งที่มันทำให้เกิดประเด็นในออฟฟิศเช่นคนนั้นน่ะมันก็ทำเหมือนฉันทำไมมาได้ขึ้นฉันไม่ได้ขึ้นใช่ไหมคือคนเป็นผู้บริหารเนี่ยก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะให้ประเมินคนไหนมากกว่าอะไรเงี้ยคือคุณต้องมีคำตอบอะคุณต้องมีคำตอบตัวเองแบบด้วยความเคลียร์มากและต้องมีไม้บรรทัดที่ต้องชัดนะฮะห้ามตอบว่าเพราะพี่รู้สึก คือการตอบว่าแบบว่าอะไรฮะพี่รู้สึกอย่างนี้คือแปลว่าเฮ้ยคุณกำลังไม่ได้ใช้มาตรฐานที่มันชัดเจนแต่คุณใช้เซนส์ความรู้สึกแปลว่าใครทำให้พี่รู้สึกดีกว่ากันก็ชนะหรอซึ่งไม่ได้นะฮะใช่ไหมฮะด้วยเหตุนี้ทำให้หลายบริษัทเนี่ยเวลาเขาประเมินผลเขาต้องมีการให้กรอกพวกเรียกว่า KPI ต่างๆใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเอาเข้าจริงมันก็จะมีการตกติกันนิดนึงอ่ะมันก็มีการปลอมๆตัวเลขหน่อยหรือบางทีก็คนบางคนได้ KPI ที่เรียกว่าอะไรฮะไม่ค่อยแฟร์คนอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันโยกกันหมดบางคนตั้ง KPI เหมือนกันแต่ไอ้นี่ได้งานน้อยหรือไอ้นี่ได้งานง่าย มึงก็ไม่รู้ KPI ใช่ไหมอันนี้ก็มีปัญหาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาคิดเรื่องบุ๊กเนี้ยคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็พยายามมองวิธีการแฮนเดิลให้ดีนะครับเล่าอันนี้ให้ฟังเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเองเนี่ยอาจจะอยู่ในบทบาทของการที่ยังไม่เป็นหัวหน้าทีมหรือไม่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยง่ายผมบอกเอาจริงๆไม่ง่ายนะเอาจริงๆไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเราคุยกันจะรู้ออกเลยบอกโอ้เรื่องนี้ละเอียดนะ คือมันเซนซิทีฟมากๆจริงๆนะครับแล้วก็บริหารคนเนี่ยยากกว่าบริหารงานผมบอกเลยนะเพราะฉะนั้นคือก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้แล้วก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนี่แหละจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็บอกกันได้นะครับหรือคิดว่ามีวิธีอื่นก็แชร์กันได้นั่นเองใช้ได้ครับกับบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใช้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะคุณจะทำงานเป็นแบบมีทีมงาน10กว่าคนอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยว10กว่าคนคุณต้องขึ้นเงินเดือนถูกป่ะขึ้นเงินเดือนให้ใครมากกว่ากันน่ะใช่ไหมและเอาข้อจริงนะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นความลับคุณก็รู้ว่าเรื่องเงินเดือนนะไม่เคยเป็นความลับหรอกเดี๋ยวแม่งก็รู้ใช่ไหมนะครับเป็นจริงนะครับก็คือก็ระวังเอาไว้แล้วกันเนาะนะครับนั่นคือสิ่งที่เอามาคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับสั้นๆนั่นเองครับแล้วก็ติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ